по комплексу. Тады загінулі десяткі людзей, у тым ліку 37 замежных грамадзянаў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заклікала кіраўніцтва Егіпта да адкрытага дыялогу з усімі палітычнымі сіламі ў краіне і да павагі правоў чалавека. Меркель зрабіла гэтую заяву сёння ў часе сумеснай прэс-канферэнцыі з прэзідэнтам Егіпта Мухамедам Мурсі, які наведаў Нямеччыну з кароткім візітам. У Егіпце працягваюцца сутычкі паміж прыхільнікамі і праціўнікамі Мурсі. У панядзелак, пасля таго, як больш як 50 чалавек былі забітыя ў выніку беспарадкаў, Мурсі абвясціў надзвычайнае становішча ў трох гарадах. Мурсі шукае ў Нямеччыне замежных інвестыцый і спрабуе пераканаць Еўропу ў сваёй дэмакратычнасці. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заклікае ўзмацніць паток гуманітарнай дапамогі Сірыі, уцягнутай у разбуральную грамадзянскую вайну. Зварот прагучаў ад прадстаўнікоў 60 краін, якія сабраліся сёння на канферэнцыі краін-донараў у Кувейце. Генеральны сакратар Ан Пан Гі Мун заклікаў абодва бакі канфлікту, асабліва сірыйскі ўрад, спыніць баі ў імя чалавечнасці. Афганістан падняўся на 22 прыступкі ў індэксе свабоды прэсы, дзякуючы таму, што цяпер там няма журналістаў, якія знаходзяцца ў турме. Свой рэйтынг апублікавала сёння арганізацыя «Рэпарцёры без межаў», якая базуецца ў Парыжы. У дакладзе адзначаецца пагаршэнне сітуацыі ў Расіі, якая заняла 148 месца, або ва ўкраіне, якая паказала найгоршы вынік з 2004 году. Еўрапол паведаміў сёння аб арышце 103 меркаваных членаў злачыннай сеткі, якая займалася перакідкай нелегалаў у краіны Еўразвязу. Па дадзеных прэс-службы Еўрапола, арышты былі праведзеныя ў Вугоршчыне, Нямеччыне, Грэцыі, Косаве, Польшчы, Славаччыне, Турцыі, Францыі, Харватыі і Чэхіі. Арыштаваныя падазраюцца ў тым, што былі ўцягнутыя ў незаконную перапраўку ў Еўропу вялікай колькасці нелегальных мігрантаў з Афганістану, Іраку, Пакістану, Сірыі і Турцыі. Людзей перавозілі ў бесчалавечных і небяспечных умовах. Расійскі прадпрымальнік Барыс Беразоўскі, які жыве ў Вялікабрытаніі, можа паўстаць перад судом французскага горада Марсель па абвінавачанні ў адмыванні буйных сум грошай пры куплі нерухомасці. Пра гэта паведамляе сёння французская газета «Прованс». Справа ў дачыненні да Беразоўскага была ўзбуджаная ў 2011 годзе. Па дадзеных следства Беразоўскі адмываў грошы праз куплю трох элітных аб'ектаў нерухомасці на мысе Антіп. У іх ліку і маёнтак, набыты ім у 97 годзе за 13 мільёнаў еўра.
У эфіры «Радыё Свабода», у студыі Юрай Мушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі Белсату пакінулі для старшыні Белтэлерадыёкампаніі спадарожнікавую талерку. Канфлікт у гістарычным цэнтры Менску. Жыхары супраць чыноўнікаў. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала ўсясветны індэкс свабоды прэсы. Паводле гэтага індэксу Беларусь на 157 месцы. Гэтае месца пасля Этыёпіі, Бірмы, Гамбіі і, напрыклад, Азербайджану. Больш дэталёва Сергій Наумчык.
У справаздачы адзначаецца, што пасля арабскай вясны ды іншых палітычных катаклізмаў, якія паўплывалі на становішча некаторых краінаў у